Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rezultati referenduma u oblasti pravosuđa u Srbiji. Oko 60% građana glasalo za ustavne promjene, u Beogradu protiv 55%. Novak Đoković stigao u Beograd nakon deportacije iz Australije. Gabriel Escobar najavio još sankcija na Zapadnom Balkanu, ocijenio je da je glavni problem u regiji korupcija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Senu Hamzibegović krivice za finansiranje terorizma. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić razgovarao sa Papom Franjom o situaciji u toj zemlji. U Podgorici je eksplodiralo vozilo, jedna osoba poginula. Koalicija Crno na bijelo koju predvodi građanski pokret URA ocijenio da se ekspertska vlada Crne Gore pretvorila u svoju suprotnost. Novoizabrani premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski preuzeo funkciju i kabinet od Zorana Zajeva. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u zemlju uoči suđenja pod optužbom za veleizdaju. Snježna oluja pogodila istočni dio SAD-a. Do kraja emisije čućemo i priču o tome kako su žene tokom pandemije u Srbiji i BiH podnijele dodatni teret, govori književnica iz Bosne i Hercegovine Lejla Kalamujić.
Tu se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Teniser Novak Đoković stigao je u Beograd dan nakon što je deportovan iz Australije jer mu je odbijena žalba na ukidanje vize. Đoković je u glavni grad Srbije stigao letom iz Dubaja, na aerodromu su se okupile medijske ekipe i navijači. Teniser se nije obraćao novinarima i, kako prenose beogradski mediji, napustio aerodrom nekim od sporednih izlaza. Đoković je 16. januara poslije odluke suda rekao da je razočaran i da će uzeti neko vrijeme za odmor i oporavak prije nego što da dodatni komentar na ovu temu. Pored toga, svi sportisti koji budu dolazili u Francusku kako bi učestvovali na nekom takmičenju morat će biti vakcinisani, javila je u ponedjeljak agencija France Press pozivajući se na vladine izvore. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će vlada uskoro odlučivati o tome da li će kompanija Rio Tinto poslovati u Srbiji. Ona je rekla da će odluka biti donijeta poslije konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nemamo problem da donesemo odluku o Rio Tintu. Nismo ih mi doveli u Srbiju, ništa im nismo dali. Nemamo nikakav ugovor sa Rio Tintom, rekla je između ostalog Brnabić u Novom Sadu. Ona je navela da ta australijsko-britanska kompanija, što se nje tiče, ne mora da bude u Srbiji. Podršku izmjenama Ustava Srbije na referendumu u nedjelju dalo je 59,71% građana koji su izašli na referendum, dok je protiv bilo 39,26% građana. Na referendum o promjeni Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe glasalo je oko 1.900.000 građana, saopćili su danas iz Republičke izborne komisije. U Beogradu su rezultati drugačiji, tako je protiv izmjena Ustava bilo 54,8%, a ustavne promjene je podržalo 44,36% građana. A što je pokazao referendum o promjeni Ustava Srbije, čućemo u priči Ljudmile Cvetković.
Referendum je obeležila mala izlaznost, međutim vlast ne priznaje da se iz toga mogu izvlačiti politički zaključci. Promjena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Najviši državni zvaničnici pozivali su građane da izađu na referendum i zaokruže da, poručujući da od uspeha referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Za deo opozicije ovo izjašnjavanje bilo je za ili protiv Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, navodi da su birači bili zbunjeni i da je teško reći čime su bili motivisani kada su glasali.
Svakako je da je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije, bile oni koji su mislili, odnosno tako su se izjašnjavali, kao da je to glas za politiku ove vlade i za legitimitet zapravo čitave te ili skupštine koje te reforme i usvojila, tako da teško je reći na kraju šta je tu bilo presudno kod birača.
Koliko im je ovaj referendum bio važan, pitali smo Beograđane.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i zakon.
Važno je da što više ljudi da svoj glas, da se vidi opšte mišljenje. Premda imam utisak da većina nema pojma o čemu se radi. Meni je to bilo približavanja Europskoj uniji.
Konkretno ovaj referendum kroji našu budućnost.
Da li ste glasali na referendumu?
Ne, razlog je
jednostavan. To je jednostranački parlament i uopšte ne priznajemo ovaj parlament.
A generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu, trebalo je da izađu.
Opozicioni lideri su u prvim komentarima ocenili da ishod referenduma znači poraz vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sam Vučić pak smatra da opozicija greši ako misli da su glasovi protiv ustavnih promjena glasovi na koje oni mogu da računaju. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje.
Ovdje se pre radi o tome da jedan deo građana iskazao svoje nezadovoljstvo i evropskim integracijama i vlašću i opredelio se za ne. Drugi deo građana je izašao i podržao promjene ustava zato što je za vlast, a sigurno jedan deo zato što je čvrsto opredeljen za evropske integracije. Tako da suviše ima nedoumice i na jednoj i na drugoj strani da bi ovo mogli da definišemo kao odmeravanje odnosa snaga.
Nikola Burazer iz Centra savremene politike primećuje da je referendumska kampanja bila dosta drugačija od izbornih kampanja.
Niti je vlast vodila tako snažnu kampanju za da kao što je bio slučaj u svim prethodnim izbornim kampanjama. Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da možda ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala, pogotovo koju je pokazala pre dve godine na parlamentarnim izborima, više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
U Srbiji su za 3. april najavljeni predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Parlamentarni i predsjednički izbori koje Srbija organizuje 3. aprila trebali bi da budu provedeni na isti način kao i referendum o ustavnim promjenama Srbije. Izjavila je šefica poslaničke grupe pokreta Samoopredjeljenje Mimoza Kusari Ljilja, dok Srbi sa druge strane najavljuju recipročne mjere. Kosovske vlasti su zabranile održavanje srpskog referenduma na Kosovu 16. januara uz obrazloženje da se otvaranjem biračkih mjesta krši ustav i zakoni Kosova, te da oni koji imaju državljanstvo Srbije svoje pravo glasa mogu da iskoriste putem pošte ili kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Šefica poslaničke grupe vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Mimoza Kusari Ljilja je na konferenciji za novinare 17. januara napomenula da je Skupština Kosova potvrdila volju političkih partija oko održavanja izbora Srbije na teritoriji Kosova. Podvukla je da druga država na teritoriji Kosova ne može da organizuje izborni proces bez obzira da li se radi o referendumu, predsjedničkim ili parlamentarnim izborima.
Existuje metoda se si votohet. Votohet meškua je na štetin kumbahet zživjet.
Postoje metode glasanja. Glasanje kroz odlazak u državu u kojoj se održavaju izbori, poštom ili putem ambasade ili kancelarije za vezu te države. Mogu se izvršiti pripreme sada 2-3 mjeseca pred izbore u Srbiji da se sprovedu u tom obliku, kako bi se stavilo do znanja da je Kosovo teritorijalna celina, nezavisna država i suverena i da je zakon isti za sve, bez izuzetaka, naglasila je Kusari Ljilja. Sa druge strane, politički predstavnici Srba za Kosovo najavljuju recipročne mere ukoliko se 3. aprila na teritoriji Kosova ne održe parlamentarni i predsjednički izbori koje organizuje Srbija. To je najavio predsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, Goran Rakić, na protestu u Severnoj Mitrovici 16. januara.
I ukoliko međunarodna zajednica ne organizuje, to ne pomogne organizaciji izbornog procesa 3. aprila, uvešćemo sve mere reciprociteta.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini Arsim Bajrami, koji je bio i u grupi eksperata za izradu Ustava Kosova, navodi da je Kosovo neko vreme tolerisalo održavanje srpskih izbora na Kosovu u duhu plana Marti Ahtisarija, dokumenta na osnovu kog je i proglašena nezavisnost Kosova 2008. godine. Ocenjuje da je takva praksa bila konstruktivan pristup Kosova u dijalogu i normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali da je zvanični Beograd zloupotrebio velikodušnost kosovskih institucija uz provokacije oko suvereniteta i integriteta Kosova. Ova praksa, odnosno otvaranje biračkih mesta na Kosovo za izbore u Srbiji, je neustavna. Mislim da bi u budućnosti trebalo da se razjasne ova pitanja u okviru dijaloga Kosova i Srbije, posebno pitanje daljeg održavanja srpskih izbora, rekao je Bajrami. A Igor Marković iz organizacije Aktivi Severne Mitrovice ocenjuje da ove izjave predsjednika Srpske liste o recipročnim merama prema kosovskim institucijama ne treba shvatiti ozbiljno jer je ishitrena i dodaje da je Goran Rakić morao na neki način da se opravda što referendum Srbije nije održan na Kosovu.
April Takođe jeste blizu, ali takođe treba imati u vidu dosadašnje ponašanje Kurtija. Njegov čvrst stav prema Beogradu, ne verujem da će Kurtijeva vlada dopustiti da se aprila održe izbore koje bi trebalo da organizuje Republika Srbija.
Inače, Goran Rakić je ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na izbjegličkoj ruti preko Zapadnog Balkana čuvari granica iz Evropske unije zabilježili su više od 60.000 ilegalnih prelazaka u protekloj godini. Kako su izbjeglice i migranti pokušavali da se domognu Zapadne Evrope, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Prošle godine na takozvanoj balkanskoj ruti bilo je duplo više ilegalnih prelazaka u odnosu na 2020. kada je počela pandemija virusa. Pokazuju brojke koje je objavio Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.
Trag za većinu otkrivenih ilegalnih prelazaka granice ide do ljudi koji su već neko vreme na Zapadnom Balkanu i koji su više puta pokušavali da stignu do željenih zemalja Evropske unije.
Opisao je Frontex u godišnjem izveštaju. A kako izgleda pokušaj prelaska granice, opisuje i Ranat Džafar. On je u Srbiju stigao 2016. Od tada je nekoliko puta preko krijumčara pokušavao da stigne u Evropsku uniju, preko Hrvatske, Rumunije i Mađarske, dalje ka zapadu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me, znaš, ovako stvari je desio.
Njegovi pokušaj da se domogne Evropske unije, međutim, nisu imali uspeha. A u međuvremenu je odlučio da ostane u Srbiji. Dobio je azil i radi kao prevodilac u kampu za izbeglice i migrante. Ističe da su u drugoj polovini 2020. sa krajem vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije i otvaranjem granica učestali i pokušaj njegovih poznanika iz kampa da pređu u Evropsku uniju. Nastavilo se i u 2021.
Ja poznajem nekoliko što još sad trenutno dobili su dokumente u Rumuniju, na Mačku, Italiju, ne znam, Mađarsku. Svi sa krijumčarom su otišli. Imamo dosta ljudi koliko hoćeš. Nisu uspjeli da prođe granicu. Opet su se vratili u kamp, u Srbiju. Oni dok prođe granicu, oni to pokušavaju.
Prema izveštaju Frontexa, balkanska ruta koja prolazi kroz Srbiju doživjela je najveću ekspanziju u Evropi i bila je druga po aktivnosti. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila odgovara na pitanje da li dupliran broj pokušaja da se granica pređe, znači i da je na balkanskoj ruti prošle godine bilo dvostruko više izbjeglica i migranata.
Nije nužno da je dupliran broj ljudi koji prolazi kroz balkansku rutu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu, ali da je povećanje značajno, to jest.
Razliku u brojevima između prošle i pretprošle godine, Đurović između ostalog vidi i u efikasnosti Frontexa da detektuje prelaske. On je upozorio i na nasilna vraćanja ljudi preko spodnje granice Evropske unije, takozvane pushbackove, o čemu su izvestile i međunarodne organizacije poput Saveta Evrope.
Broj pushbackova jeste intenzivan, da je on svakodnevan, i da ovaj se meri i stotinama ljudi, zavisno od granice do granice. Kažu broj pokušaja, to znači da jedna osoba može više puta da pokušava i da je detektovana u prelasku granice.
MUP Srbije nije odgovorio za Radio Slobodna Evropa da prokomentariše navode da se na južnim i severnim granicama Srbije događaju ilegalna i nasilna guranja izbeglica i da li policija Srbije učestvuje u tome. Ranija saopštenja MUP-a pokazuju da je policija u 2021. intenzivirala akcije kako bi sprečila ilegalne prelaske granice, od premeštanja migranata u kampove do hapšenja krijumčara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Građani u Bosni i Hercegovini posjeduju blizu 281.000 komada pištolja, revolvera i pušaka registriranih u policiji za samoodbranu, lov ili sport. U odnosu na 5 godina ranije smanjen je broj za oko 60.000. Zakon o oružju donosi entitet Republika Srpska i 10 kantona na području Federacije BiH. Uvoz i izvoz oružja i municije u nadležnosti države Bosni i Hercegovini. Detalje potražite na slobodnaevropa.org.
Gabriel Escobar, specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, izjavio je kako sankcije koje su SAD uvele članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i drugim korumpiranim osobama u regiji već daju rezultate. Mogu vam reći da sankcije sprječavaju ljude da prebacuju novac, sprječavaju i dovode do zatvaranja offshore kompanija preko kojih se prenosi novac, posebno javna sredstva, kroz netransparentne procese od kojih koristi ima veoma mali broj ljudi. Dakle, ove sankcije se zaista odnose na korupciju i to je način na koji ih treba posmatrati. Cilj nam je da zaustavimo financiranje korumpiranih pojedinaca i entiteta, rekao Escobar za Glas Amerike. Istraživanje provedeno tokom prošle i u januaru ove godine je pokazalo da su žene u pandemiji podnijele veći teret svih obaveza vezanih za kuću. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. One su izdvojile 5 priča koje opisuju sve izjave žena. Istraživanje su zajednički proveli Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije u Beogradu. Tema Melihe Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama. No ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje. On za stolom, ja na kauču. Ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 96. godine. One su sudjelovale u istraživanju Vratiti svoje vrijeme, kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među milenijalkama i zumerkama. Zumerke su žene rođene između sredine 90. i početka 2010. godina. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijele veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz Udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige i njege i neplaćeni kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govore žene iz BH i Srbije.
Moj život potpunosti onako izvrnula, ona, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan.
Ta priča nije samo pandemijska, ona je krenula mnogo ranije, ali sad se pokazalo koliko zapravo žene rade u kući ili oko kuće, sve ono što spada u te poslove.
Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavi se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijest, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu, ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U snažnoj eksploziji automobila u Podgorici oko 10 sati jutros poginula je jedna osoba. Policija je nakon uviđaja saopćila da je u eksploziji u naselju Tološi u Podgorici smrtno stradao JŠ iz Cetinja. Kako navode, još utvrđuju okolnosti eksplozije. U nastavku još jedna priča iz Crne Gore. Građanski pokret URA i Savez građana Civis, koji su na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nastupili u okviru liste Crno na bijelo, predložili su formiranje manjinske vlade kao modela za izlazak iz političke krize u kojoj se ta država nalazi. Prema njihovom modelu, manjinskoj vladi ne bi bilo mjesta za najjaču članicu vladajuće većine, Prosrpski demokratski front i najbrojniju partiju opozicije Demokratsku partiju socijalista, predsjednika Mila Đukanovića. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Komentarišući prijedlog dvije partije vlasti za formiranje manjinske vlade, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško procjenjivati da li će ta ideja dobiti podršku i vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu.
Teorijski jeste moguće, ali praktično daleko od izvjesnog da podrže i DPS i DF i takvu vladu. S druge strane, veoma je važno da manjinska vlada, kogod je podržao, bez obzira da li to će učiniti DPS ili DF, ukoliko dođe do dogovora, bi trebala da ima jasan i precizan sporazum, znači jedna vrsta političkog ugovora o platformi koju će ta vlada da sprovodi.
Vujović inicijativu o formiranju manjinske vlade naziva svojevrsnim eksperimentom.
Mi smo već imali jednu pro-srpsku, pro-rusku vladu koja je manjinska bila, koja jeste imala u jednom periodu podršku iz zapadnih partnera, u biti je ona bila veoma udaljena od onih vrijednosti i politika koje od nas traže zapadni partneri. I da ne zaboravimo vladu koju je formirao, u velikoj mjeri personalno kreirala Srpska pravoslavna crkva. Tako da jedan smo eksperiment imali, sada ćemo da vidimo da li će doći dogovor o drugom eksperimentu.
U prvim reakcijama na inicijativu za formiranje manjinske vlade iz vladajućeg Demokratskog fronta su poručili da nijesu za rušenje aktuelne vlade, već za izbor nove, koja bi, kako su ocijenili, bila odraz izborne volje građana iz avgusta prošle godine. Oni su naveli da su spremni za razmjenu mišljenja sa inicijatorima izglasavanja kako bi se neposredno upoznali sa konkretnom idejom. Opoziciona Demokratska partija socijalista se još nije oglasila povodom inicijative o formiranju manjinske vlade. Bojan Zeković iz opozicione Socijaldemokratske partije poručuje da će podržati smjenu aktualne vlade bez obzira na motiv predlagača. Socijaldemokrate u saopštenju navode da podržavaju svaku dobronamjernu inicijativu koja Crnu Goru vodi ka izlasku iz političke i institucionalne krize. Iako smatra realnim da manjinsku vladu podrže iz opozicije, Vujović ne isključuje mogućnost da ta podrška izostane i da se ide na nove izbore.
Ja ne bih isključio izbore, ni u jednom slučaju, iz prostog razloga što čak i da ne dođe do neke manjinske vlade koju podržao DPS, teško je da bez izbora može doći do nekog dogovora između konstituenata sadašnje parlamentarne većine. Previše je tu napravljeno pogrešnih poteza i ja ne vidim nikakav prostor za dogovor.
Aktualna vlada praktično od samog formiranja je na meti kritika i opstrukcija koje dolaze iz struktura vladajuće većine, u prvom redu Prosrpskog demokratskog fronta, koji je u više navrata bezuspješno tražio izbor nove vlade i ministara. Međutim, DF nikada nije formalno pokrenuo inicijativu za smjenu vlade, bez obzira što u kontinuitetu poručuju da nema njihovu podršku, zato što između ostalog u njoj nema njihovih političkih predstavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je ovih dana da neki akteri demontiraju državu. Prema ocjeni nekih, on proziva medije jer su drugi politički akteri u Hrvatskoj politički liliputanci, a po drugim ocjenama radi se o Plenkovićevoj generalnoj alergiji na kritike. Pripremio Eni Zebić.
Kako je premijer Plenković u svojoj stranci u oporbi okružen političkim liliputancima, njegova kvalifikacija o demontaži države odnosila se na neke medije koji mu prigovaraju. Ocjenjuje izjavi za naš program politički analitičar Žarko Buhovski najnoviju izjavu premijera Plenkovića o sustavnom napadanju nekih aktera na državne i nezavisne institucije sa ciljem njihove demontaže.
I on je u prigovorima iz tih medija naslutio pokušaj da se njegova vlast delegitimira. I time se on osjeća pogođenim, ugroženim. I to se događa doista po pričici koju smo kao djeca slušali, Mišić, Micko, Svevi, Gricko. Dakle, Gricka je komadić po komadić autoriteta, odnosno legitimacije vlasti, nizom prigovora o medijima.
Najnoviji je primjer priča o zaposlenicima Središnje banke koji su poslovali obveznicama komercijalnih banaka. Svako malo proziva se policiju za nasilje nad iregularnim migrantima i slično. Dio medijskih prigovora je po ocjeni Puhovskog i nedovoljno oštar, poput kritika na katastrofalan tempo obnove nakon potresa, za što je isključivo kriva vlada. Dio medijskih kritike je pretjeran, kao u slučaju populacijske politike, što je problem mnogo stariji od Plenkovićeve vlade, a mediji su, tvrdi naš sugovornik, koji puta potpuno nepravedni, ne želeći priznati Plenkovićevoj vladi da je uspješno izišla na kraj sa ekonomskom krizom izazvanom koronom.
I to naravno kod Plenkovića izaziva nervoznu reakciju. To više što on sam nije u stanju ni jedan jedini puta svoje javno obraćanje započeti rečenicom žao mi je, u ovom pogledu smo pogrešno ili prekasno ili nedovoljno energično reagirali.
Po ocjeni liberalne opozicije, ocjena o demontaži rezultat je premijerove alergije na bilo kakve kritike, jer on ništa ne radi, pa tih kritika ima mnogo. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
I on se poniče ko kloniče vremena. Onda on to detektira što se nije napravilo i za to su mu uvijek krivi neko drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 16. januara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 11. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima sa Kosova o tome u kojoj meri vladajuće elite grade međusobnu mržnju i netrpeljivost među građanima Kosova i Srbije.
U regionu, generalno, mladim ljudima treba pokazati, razbiti zapravo tu famu o tim mitovima vječnog neprijateljstva, mitovima uzajamne mržnje, koja je navodno vječna i koja je neizbrisiva, koja je inherentna za ovaj prostor. Što više i budemo imali priliku susretati svoje vršnjake, vršnjakinje, kolegice i kolege iz cijelog regiona, to ćemo zapravo prije shvatiti da je mržnja itekako iskonstruirana i jako dobro kontrolisana od strane vladajućih elita.
Rekao je Samir Beharić, istraživač u Balkan forumu i aktivista. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Vijesti iz svijeta. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni na godišnjicu privođenja izjavio je da ne žali i pozvao pristalice da se ne plaše. Stao sam na stranu poštenih ljudi koji ne žale ili ne mogu više da se plaše. Uradio sam to, ne žalim ni trenutka i nastavit ću to da radim. Rekao je Navalni koji služi kaznu u slučaju pronevjere, koji se smatra politički motivisanim u postu na Instagramu 17. januara. Ovo je naša zemlja i mi nemamo druge, napisao je Navalni, te objavio fotografiju sa suprugom Julijom na kojoj nosi zatvoreničku uniformu. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se u ponedjeljak u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Porošenkov avion stigao je na aerodrom u Kijev, gdje su ga dočekale pristalice sa plakatima. Mi nismo ovdje da branimo Porošenka, mi smo ovdje da branimo Ukrajinu, rekao je on stotinama pristalica okupljenim na kijevskom aerodromu nakon što je stigao letom iz Varšave. Porošenko, koji je sada poslanik i lider opozicione stranke Evropska solidarnost, pod istragom je zbog navodne izdaje povezane sa protivom prodajom uglja, kojom je pomogao u finansiranju separatista koje podržava Rusija u istočnoj Ukrajini 2014. i 15. godine dok je bio na vlasti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav! Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
Tokom 2021. godine zemlje širom svijeta suočavale su se sa, pored političkih, i sa ekonomskim turbulencijama. Mnogi su upozoravali da svijetu prijeti slab ekonomski rast i visoka inflacija. Europa se suočila sa poskupljenjem gasa, autoindustrija sa gubicima od 270 milijardi dolara zbog nedostatka čipova, cijene životnih namirnica su skočile na rekordno visoke, što je opteretilo budžete građana širom svijeta. U specijalnom izdanju Postscriptuma sa Draganom Štavljaninom analiziramo ova, ali i druga pitanja koja su utjecala na ljude širom svijeta u godini iza nas. Ja sam Una Čilić, ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabilježena 1970. godina u vrijeme naftnog šoka.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Europi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu preti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970-ih u vreme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Post scriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve. Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Europskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa.
Gas u Europi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača starog kontinenta gasom sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra, zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u Europsku uniju. U međuvremenu zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Europa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. Europska unija uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udjela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Kadri Simpson, komesarka Europske unije za energiju.
Ne suočavamo se sa skokom cijena energije zbog naše klimatske politike ili zato što je obnovljiva energija skupa, već zato što cijene fosilnih goriva rastu. Još nemamo dovoljno te zelene pristupačne energije za sve. Stoga moramo ubrzati zelenu tranziciju, a ne da je usporavamo.
Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Europu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, Europska unija nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći dio ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćalo oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Poskupljenje gasa u Europi je posljedica nestašice električne energije, a ne obrnuto. I ne bi trebalo zbog sopstvenih grešaka kriviti druge, kao što pokušavaju neki naši partneri.
Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Europi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Aura Sabadus, analitičarka Europskog centra za bezbednost energija i resursa.
The biggest danger is that
Najveća opasnost je da kada se jednom pusti u rad Sjeverni tok, Rusi mogu reći to je to, preusmjerit ćemo sav gas u Sjeverni tok 2. To su radili 1. oktobra preusmjerivši gas kroz Ukrajinu ka Mađarskoj preko Turskog toka.
Također procjenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Europe da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj Europske unije da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Gdje koristimo oružje? U kojim sukobima učestvujemo? Što se tiče ekonomskog, to apsolutno nije tačno. Čak i u najkomplikovanijim periodima hladnog rata, Rusija je potpuno ispunjavala svoje ugovorne obaveze i snabdijevala Europu gasom.
Evropska unija će voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojoj tržišnoj manipulaciji ili špekulaciji. Istražujemo indikacije za svako moguće antikonkurentsko ponašanje na tržištu energije.
Američki Citigroup procjenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Autoindustrija suočava se sa gubicima od 200 milijardi dolara ove godine jer zbog nedostatka čipova neće moći da sklopi 7,7 miliona vozila. Naravno, to će pogoditi i kupce jer će morati da čekaju na isporuke i to po višoj cijeni.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Minuli tjedan na 2 tjedna uzavre naši
virok. Prošle sedmice smo na 2 nedelje obustavili našu proizvodnju. Planirali smo da tokom te 2 nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
U Česke republice hibi im ti kritiske dijeli.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će sve to rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja. Na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije, zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 30 godina na Tajvanu, najvećem svetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi, preusmjeravajući čipove u kompletiranje marke, kao što su pick-upovi i SUV-ovi, koje su profitabilnije. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnja i izlazi na tržište, i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta. Možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili s drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njegovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju, priznajemo, to može potrajati i mesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete, prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdijevanja, rast tražnje tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cijene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cijena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica, jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cijena je uticalo više faktora. Najpre pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%, između ostalog i zbog stimulativnih mjera vlada širom svijeta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno, zbog restriktivnih mjera u kombinaciji sa povećanjem cijena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cijena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1800 na 20.000 dolara. Istovremeno, visoke cijene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama. Suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Spor oko ribolova između Francuske i Velike Britanije je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali neriješeni problemi nakon Brexita. Istovremeno, lideri obje zemlje koriste ovaj slučaj za jačanje svojih pozicija oko drugih pitanja.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama. I to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku prijetnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahtjeve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahtjeva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Džersiju, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Džersiju, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Džersiju, koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju, jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Pandemije su kroz historiju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraju u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Krajem 1920. usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svijetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
To bi bilo sve u ovom specijalnom izdanju Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ja sam Una Čilić, vi ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.